สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรานินเทพวงศ์ครับตอนนี้มาอัปเดตเรื่องของ AI นะครับในปัจจุบันเราจะเห็นว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นกำลังรุกคืบเข้ามานะครับในทุกวงการแล้วแต่ไม่เพียงเท่านั้นครับสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะเป็นยุคเริ่มต้นครับเพราะว่าก้าวต่อไปยังมีกลุ่มคนที่เขากำลังทดลองวิจัยเกี่ยวกับ AI ไปสู่ขั้นต่อไปซึ่งจะเป็นการพัฒนาเครื่องมือใหม่ต่อยอดการใช้งานในอนาคตนะครับมาอัปเดตกันนะครับว่า5ตัวอย่างที่มีการพัฒนา AI จากห้องแลบสู่การใช้งานจริงจะมีอะไรบ้างติดตามได้ใน Science & Tech ตอนนี้ครับAI ไม่เพียงแค่จะเป็นแชทบอทที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับมีหลายเจ้าที่เราได้ใช้กันไม่ว่าจะเป็น ChatGPT นะครับหรือว่า Gemini หรือว่าโปรแกรมอื่นๆที่มาช่วยประมวลผลข้อมูลต่างๆที่เราพิมพ์เข้าไปแล้วก็จะประมวลออกมาด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายใช่ไหมครับหรือว่าในโทรศัพท์มือถือเองตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีการอัปเดตด้วยการใช้ AI มาช่วยในการที่จะประมวลผลในการใช้งานโทรศัพท์มือถือของเราหรือว่าการพิมพ์เอกสารต่างๆการจัดการไฟล์ในคลาวด์นะครับเราก็จะเห็นว่ามี AI มาเป็นผู้ช่วยช่วยประมวลว่าในไฟล์นี้มีอะไรบ้างในโฟลเดอร์นี้มีข้อมูลอะไรที่เราจะได้รู้บ้างนะครับช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องไปควานหาไฟล์มากมายนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรบ้าง AI ก็ช่วยประมวลผลแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับว่ามันไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้นะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี้ยตอนนี้กำลังก้าวเข้าไปอีกขั้นแล้วก็มันมาใกล้ชิดกับเรามากขึ้นนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างตอนนี้เนี่ยเริ่มมี AI เข้ามาเป็นส่วนเสริมช่วยในการทำงานกันมากขึ้นนะครับมีการศึกษาวิจัยครับของ Microsoft Research นะครับที่ตอนนี้เนี่ยเขาก็มีห้องแลบเหมือนกันนะครับที่จะพัฒนา AI ในการต่อยอดไปใช้งานในด้านต่างๆนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้งานในอนาคตเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้อื่นๆอีกครับที่เรากำลังจะลองเอา AI เนี่ยไปช่วยประมวลผลหรือว่าไปช่วยมองทิศทางในอนาคตในด้านต่างๆนะครับทั้งการที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็สามารถเอา AI ไปช่วยถอดรหัสข้อมูลต่างๆที่มีจำนวนมหาศาลเนี่ยถ้าใช้คนแบบแมนนวลหรือว่าคนเข้าไปคลิกคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะใช้เวลานานใช่ไหมครับแต่ว่า AI อาจจะช่วยลดเวลาได้พอสมควรเลยหรือว่าจะเป็นการสร้างสรรค์วัสดุใหม่ๆหรือแม้แต่การที่จะไปดูสุขภาพของต้นไม้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสุขภาพที่เกิดขึ้นของตัวเราเองนะครับในทางการแพทย์เนี่ยตอนนี้เนี่ยจะช่วยประมวลผลได้อย่างไรช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคอย่างไรได้บ้างนะครับหรือว่าจะเป็นการสร้างสรรค์งานที่อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้มนุษย์แล้วที่จะต้องมาช่วยจัดระเบียบต่างๆนะครับดูเซลล์ของร่างกายไปจนถึงระบบนิเวศของโลกก็เป็นได้นะครับมี5ตัวอย่างครับวันนี้ที่เราจะมาดูกันนะครับทั้งในด้านของการแพทย์พลังงานทั้งฟิสิกส์ควอนตัมเองหรือว่าชีววิทยานะครับที่กำลังจะเป็นก้าวใหม่ของ AI ที่อาจจะเกิดขึ้นไม่นานนี้แล้วครับอย่างเรื่องของการดูแลสุขภาพและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์นะครับตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า AI เนี่ยเริ่มที่จะมาช่วยประเมินวินิจฉัยโรคด้วยข้อมูลต่างๆมากมายแล้วนะครับที่จะดูว่าผู้ป่วยมีสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่แค่ไปทำงานแบบอัตโนมัติแล้วนะครับยังช่วยให้แพทย์เนี่ยวินิจฉัยมองภาพได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็เข้าใจในสิ่งต่างๆได้ด้วยเวลาที่น้อยลงด้วยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีทั้งการตรวจจับโรคนะครับดูสมองดูหัวใจงานวิจัยเรื่องของพยาธิวิทยานะครับอย่างตัวอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือ PET-CHEST-GR ครับเป็นข้อมูลชุดแรกของภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกจำนวน 4,555 ภาพด้วยกันนะครับมีการระบุตำแหน่งที่แม่นยำทั้งในภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาสเปนด้วยพัฒนาโดย University of Alicante นะครับแล้วก็ร่วมกับบริษัท Microsoft ช่วยนักรังสีวิทยาครับตีความภาพ ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ไปฝึกอบรมโมเดล AI นะครับที่เรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปพร้อมกับนักวิทยาศาสตร์ที่วิจัยเรื่องนี้กันอยู่ด้วยนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือ AI Diagnostic ครับ Orchestrator คือการจำลองการทำงานของทีมแพทย์นะครับโดยให้เหตุผลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งมารวมกันครับงานวิจัยนี้เนี่ยก็จะทำให้เห็นว่า AI เนี่ยช่วยแก้ปัญหาเคสการแพทย์ที่ยากด้วยความแม่นยำสูงขึ้นแล้วก็ต้นทุนต่ำลงด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการนำเครื่องมือ AI ครับไปใช้ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพนะครับและยังมีจิกพัทนะครับใช้ในการวิเคราะห์สไลด์พยาธิวิทยาขนาดใหญ่ด้วยครับแล้วก็มีโครงการในเคนยานะครับที่ไปดูเรื่องของภาวะทุพโภชนาการในเด็กนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมีปัญหาในชุมชนที่ขาดแคลนการเข้าถึงอาหารแล้วก็สุขภาพร่างกายก็อยู่ในภาวะอดอยากกันด้วยนะครับเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของเด็กๆในเคนยาด้วยนะครับอีกมุมหนึ่งครับที่ AI นำมาใช้ครับนั่นก็คือการค้นพบข้อมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์ที่เร็วขึ้นครับก็ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์นะครับเร่งงานวิจัยอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าข้อมูลมหาศาลมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลโปรตีนจำได้ไหมครับว่าเรามีการพับโปรตีนนะครับอัลฟาโฟที่ Google DeepMind เนี่ยเข้าไปช่วยล่นเวลาให้เร็วขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนจำลองกระบวนการทางธรรมชาติในขนาดและความเร็วที่ไม่สามารถทำด้วยวิธีอื่นได้นะครับมีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Discovery ครับเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยสิ่งที่เรียกว่า Agentic AI ครับเป็นระบบที่สามารถให้เหตุผลวางแผนแล้วก็ลงมือทำงานโดยได้รับอนุญาตก่อนนะครับต้องผ่านการ QC กันก่อนหรือว่าให้ข้อมูลอย่างถูกต้องเพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมวิจัยให้กับนักวิทยาศาสตร์ครับทำงานสร้างสมมติฐานจำลองแล้วก็ปรับปรุงการทดลองนะครับสามารถจดจำรูปแบบและก็ความเชื่อมโยงในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้แล้วก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยทดสอบแนวคิดได้ดีมากขึ้นด้วยอย่าง Discovery เนี่ยช่วยให้นักวิจัยระบุต้นแบบของสารหล่อเย็นสำหรับศูนย์ข้อมูลใหม่ภายในเวลาเพียง1สัปดาห์เท่านั้นครับซึ่งเป็นกระบวนการที่ปกติเนี่ยใช้เวลานานหลายเดือนเลยนะครับและอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นโมเดล AI ใหม่เหมือนกันก็คือ Density Functional Theory ครับหรือว่า DFT ก็กำลังจะเข้ามาช่วยจำลองพฤติกรรมของอิเล็กตรอนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำขึ้นครับซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการประยุกต์ใช้กับทั้งยาแบตเตอรี่แล้วก็ไปจนถึงปุ๋ยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องมืออย่าง BioImmune 1ครับที่ช่วยถอดรหัสโครงสร้างโปรตีนMetagen นะครับที่สนับสนุนการพัฒนาวัสดุใหม่ๆด้วยก็กำลังมอบเครื่องมือนี้ให้กับนักวิจัยไปสำรวจแล้วก็สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีกนะครับจากเรื่องของในแลบทดลองเล็กๆนะครับมาดูภาพใหญ่กันบ้างครับที่ AI กำลังจะเป็นเครื่องมือสำหรับโลกที่กำลังประสบภาวะการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมสภาพอากาศตอนนี้นะครับซึ่งกำลังเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างมากครับAI กำลังจะมาเปลี่ยนจากทฤษฎีไปสู่การประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงจากการช่วยให้นักวิทยาศาสตร์นะครับเข้าใจระบบที่ซับซ้อนของโลกได้ดียิ่งขึ้นและก็แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยครับมีโมเดลที่ชื่อว่า Aurora นะครับที่เป็นหนึ่งในโมเดลพื้นฐาน AI รุ่นแรกเลยครับที่ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลวิทยาศาสตร์โลกครับด้วยความสามารถในการก้าวข้ามการพยากรณ์อากาศแบบเดิมๆไปสู่การสร้างแบบจำลองการปฏิสัมพันธ์ระหว่างชั้นบรรยากาศพื้นดินและก็มหาสมุทรนะครับทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถคาดการเหตุการณ์ต่างๆได้ครับเช่นพายุไซโคลนการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศนะครับแล้วก็คลื่นในทะเลได้อย่างแม่นยำมากขึ้นเพื่อให้ผู้คนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงนะครับจะได้เตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับจากภัยพิบัติที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้ความรุนแรงของพายุเองนะครับหรือว่าฝนฟ้าคะนองที่อาจจะไม่ได้ตกตามฤดูกาลเหมือนในอดีตแล้วสิ่งนี้กำลังจะมาช่วยให้นักวิทยาศาสตร์นั้นดูทิศทางในอนาคตด้วยโมเดลแบบจำลองนี้นะครับแล้วก็ยังมีโครงการอื่นๆด้วยนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังนำ AI นี่แหละครับมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะดูความยั่งยืนในอนาคตด้วยนะครับเราจะต้องอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบนี้อย่างยั่งยืนอย่างไรนะครับ อย่างเช่นนักวิจัยที่มาร่วมกันจาก University of Washington ครับกำลังพัฒนาซีเมนต์คาร์บอนต่ำด้วยการผสมผสานชีวมวลสาหร่ายทะเลนะครับซึ่งเป็นการสร้างวัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชัน Intelligent Garden นะครับที่ยังสามารถพูดคุยกับต้นไม้ในเมืองได้ครับโดยใช้เซ็นเซอร์เพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆนะครับทั้งความชื้นคุณภาพอากาศแล้วก็รูปแบบการเจริญเติบโตในที่นั้นว่ามันเติบโตมาอย่างดีหรือเปล่าในพื้นที่เมืองนั้นๆนะครับจากนั้นก็จะแปลข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นรายงานสุขภาพที่ครอบคลุมและอย่างในประเทศแทนซาเนียครับก็ยังมีการใช้ AI ครับที่ช่วยให้นักอนุรักษ์ติดตามและก็ปกป้องยีราฟที่ใกล้สูญพันธุ์ด้วยพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ป่าในแอฟริกานะครับที่เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าแต่ว่าภัยคุกคามต่างๆกำลังเข้ามาคืบคลานพวกนี้มากขึ้นทั้งการบุกรุกของมนุษย์ที่ไปล่าสัตว์หรือว่าสภาพอากาศที่ไม่เหมือนเดิมก็ทำให้กระทบกับที่อยู่อาศัยของมันนะครับเจ้า AI เนี่ยก็จะมาช่วยวิเคราะห์ดูภาพโดรนนะครับแล้วก็ระบุยีราฟแต่ละตัวเนี่ยว่ามีรูปแบบบนตัวของพวกมันเป็นอย่างไรบ้างก็มาช่วยดูแลสุขภาพโดยที่เราไม่ต้องไปลงพื้นที่เลยนะครับที่จะไปกระทบกับชีวิตของสัตว์ก็มีเทคโนโลยีเหล่านี้แหละครับมาช่วยทำงานนะครับต่อไปพูดถึง AI ก็ต้องมาพร้อมกับควอนตัมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเข้าสู่การวิจัยแล้วก็หาแนวทางการพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับตอนนี้หลายบริษัทกำลังพัฒนาชิปประมวลผลที่ออกมานะครับที่จะใช้พัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลด้วยเวลาอันรวดเร็วนะครับตอนนี้เนี่ยมีการจำลองโลกธรรมชาติในแบบที่คอมพิวเตอร์ทั่วไปไม่สามารถทำได้ครับด้วยการใช้การประมวลผลแบบควอนตัมนะครับระบบดั้งเดิมเนี่ยก็จะเป็นการประมวลผลแบบเป็น1เป็น0ใช่ไหมครับ01 01 01 01เป็นรหัสที่เราอาจจะคุ้นเคยกันนะครับแต่ว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยจะใช้การบิตควอนตัมนั่นเองหรือว่าคิวบิตนะครับซึ่งจะแสดงค่าได้หลายค่าพร้อมๆกันถ้าย้อนไปดูตอนของควอนตัมที่อาจารย์บัญชาเล่าให้ฟังนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเป็น0ปิด0ปิด1ปิด0ปิด1ใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยมันสามารถอ่านได้หลายค่าในเวลาเดียวกันทีนี้เนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับและสิ่งนี้แหละครับก็จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์หรือว่านักวิจัยเนี่ยสามารถสำรวจความเป็นไปได้มากมายพร้อมๆกันนะครับทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างแบบจำลองที่มีระบบซับซ้อนยิ่งขึ้นครับอย่างเช่นปฏิกิริยาเคมีหรือว่าพฤติกรรมของวัสดุต่างๆที่เราอยากจะรู้ว่ามันทำงานอย่างไรอยู่ในสภาพแบบไหนด้วยการประมวลผลแบบนี้นะครับมีการรวมฟิสิกส์ควอนตัมเข้ากับ AI ครับเพื่อพัฒนาการวิจัยประเภทนี้ขึ้นมาความก้าวหน้าล่าสุดนะครับก็คือ 4D Geometric Coast นะครับเป็นวิธีการที่จะมาแก้ไขข้อผิดพลาดในฮาร์ดแวร์ควอนตัมที่ทำให้มีเสถียรภาพมากขึ้นครับแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นด้วยแล้วก็เข้าถึงได้มากขึ้นนะครับมีการร่วมมือกับ Atom Computing ครับในระบบที่ใช้คิวบิตอะตอมที่เป็นกลางนะครับแล้วก็ชิปMajorana 1 นะครับของบริษัท Microsoft ที่มีสถาปัตยกรรมควอนตัมทางเลือกเพื่อผลิตคิวบิตที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ปรับขนาดได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนวัตกรรมนี้จะเป็นประโยชน์อย่างไรสำหรับนักวิจัยแล้วก็คนใช้งานทั่วไปบ้างนี่เป็นแนวทางนะครับที่ให้นักวิจัยเนี่ยสร้างแบบจำลองขึ้นมาในสาขาที่มีการประมวลผลแบบดั้งเดิมเนี่ยมีข้อจำกัดอย่างเช่นการวิเคราะห์เรื่องสุขภาพในการวัดสุขภาพของร่างกายของเรานะครับว่ามีอะไรที่ซับซ้อนแล้วเราไม่รู้กันบ้างเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของวัสดุอาจจะมีวัสดุแนวใหม่ที่จะเป็นทางเลือกในอนาคตที่เหมาะสมกับการใช้งานเดิมที่ยังมีข้อจำกัดอยู่ทั้งเรื่องของการย่อยสลายหรือว่าการใช้งานที่อาจจะไม่คงทนถาวรสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยสิ่งนี้ก็คือความหวังครับที่นักวิจัยอยากให้การประมวลผลแบบควอนตัมเนี่ยมาช่วยในการหาทางออกนั่นเองนะครับและอีกด้านหนึ่งครับคุณผู้ฟังด้านที่5ที่เป็นตัวอย่างของการใช้ AI เนี่ยครับนั่นก็คือพลังงานสะอาดที่ฉลาดขึ้นด้วยครับตอนนี้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยกำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆครับในการผลิตแล้วก็จัดเก็บแล้วก็ใช้พลังงานโดยไม่เพียงแต่ช่วยประสิทธิภาพ ให้มันดีขึ้นเท่านั้นนะครับจากระบบเดิมที่มีอยู่แต่ยังช่วยสร้างระบบใหม่ๆด้วยครับมีการร่วมมือกับบริษัทด้านการผลิตรถยนต์นะครับพัฒนาวิธีการเรียนรู้เครื่องมือที่สามารถทำนายการสึกหรอของแบตเตอรี่รถยนต์ได้ครับโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าที่ตอนนี้เนี่ยก็กำลังแย่งสัดส่วนการใช้งานรถยนต์ปัจจุบันกันมากขึ้นที่ใช้น้ำมันกันใช่ไหมครับแล้วก็มีการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นทีนี้เนี่ยแบตเตอรี่ไฟฟ้าก็มีความจำเป็นอย่างมากนะครับในการที่จะเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนรถยนต์พลังงานไฟฟ้านั่นเองก็มาดูการสึกหรอของแบตเตอรี่กันนะครับซึ่งจะลดความจำเป็นในการทดสอบทางกายภาพที่อาจจะใช้เวลานานเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีบางบริษัทที่เป็นรถยนต์เจ้าใหญ่ดั้งเดิมนะครับก็ยังไม่ได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่ออกมาใช้งานจริงกันเพราะว่ากำลังอยู่ในขั้นพัฒนาอยู่ทีนี้ AI ก็จะมาช่วยนี่แหละครับในการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินประสิทธิภาพของแบตเตอรี่กันมากขึ้นก็จะระบุได้ว่าแบตเตอรี่แบบไหนสามารถนำไปรีไซเคิลแทนที่จะไปทิ้งได้นะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญของโครงการที่มาช่วยลดการปล่อยคาร์บอนนั่นเองครับนอกจากนี้ก็ยังมีการเร่งพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันด้วยนะครับซึ่งจะเป็นเป้าหมายระยะยาวครับสำหรับพลังงานที่สะอาดด้วยการจำลองกระบวนการทางกายภาพที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็สามารถทดสอบแนวคิดได้รวดเร็วแล้วก็ระบุการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ที่มีแนวโน้มที่ดีนะครับสามารถใช้งานได้จริงเพื่อที่จะนำพลังงานเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างเร็วขึ้นนะครับอย่างในสหรัฐเนี่ยก็กำลังศึกษาว่า AI จะสามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการที่จะอนุญาตสำหรับโครงการนิวเคลียร์ฟิวชันขั้นสูงได้อย่างไรครับซึ่งมักจะเผชิญกับเรื่องของระเบียบกฎต่างๆที่อาจจะเป็นข้อจำกัดทำให้มีความล่าช้ากันนะครับและก้าวต่อไปครับก็จะนำไปสู่การจัดเก็บพลังงานที่ยั่งยืนมากขึ้นก็มีการใช้ AI นะครับในการคัดกรองวัสดุจากตัวเลือก32ล้านชนิดครับเพื่อที่จะไปหาวัสดุชนิดใหม่ที่ตรงโจทย์ที่สุดนะครับในการลดการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมได้ถึง 70% นั่นเองเรื่องของพลังงานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หาตัวเลือกนะครับมาจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับวิธีการที่เร็วที่สุดตอนนี้ก็คือการนำ AI มาเป็นตัวช่วยในการที่จะหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดนะครับเพราะว่ามันมีทางเลือกมากมายเลยทีเดียวนะครับถ้าเราจะไปเริ่มกันทีละอย่างอาจจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับ1อย่างอาจจะใช้เวลางานเป็นปี10ปีก็มีนะครับแต่ AI ก็จะช่วยตัดช้อยให้ได้ครับว่าวิธีไหนจะเหมาะสมที่สุดนั่นเองนอกจากนี้ยังมีโมเดลอื่นๆด้วยนะครับที่ตอนนี้เนี่ย AI กำลังก้าวเข้ามาเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะมาประมวลผลในห้องทดลองแล้วก็นำมาสู่การใช้งานจริงครับอย่างโมเดลพื้นฐาน AI Aurora ที่ไปไกลมากกว่าการพยากรณ์อากาศนะครับซึ่งจะวิเคราะห์ท้องฟ้าวิเคราะห์ผืนดินแล้วก็วิเคราะห์ทะเลในมหาสมุทรนะครับอย่างชิปที่เราเล่าไปนะครับชิป Majorana เนี่ยก็จะเป็นการประมวลผลคอมพิวเตอร์แบบใหม่ที่ตอนนี้เนี่ยบริษัทต่างๆก็กำลังพยายามที่จะยกการทดลองของตัวเองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังนำแสงหน้าด้านการประมวลผล AI ไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่กำลังมีทั้งการซุ่มการทดลองวิจัยแล้วก็การเร่งที่จะมาเปิดเผยการใช้งานจริงๆแต่แน่นอนนะครับว่าการใช้งานจริงๆก็ต้องมีประสิทธิภาพด้วยนะครับซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับบริษัทด้านเทคโนโลยีในเวลานี้ครับในการที่จะนำ AI มาใช้งานได้อย่างเหมาะสมแล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับมวลมนุษยชาติมากที่สุดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นงานแสดงเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ IFA ที่เยอรมนีนะครับก็พูดถึง AI พอสมควรครับเอามาใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้านะครับอุปกรณ์ครัวเตาอบต่างๆหรือว่าตู้เย็นที่บอกว่า AI เนี่ยเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในการที่จะมาช่วยดูต่างๆทั้งการดูความสุขของอาหารนะครับดูปริมาณการซักผ้าที่เหมาะสมอุณหภูมิที่เหมาะสมแต่ก็มีนักวิเคราะห์ประเมินเหมือนกันนะครับว่า AI ที่แท้จริงเนี่ยควรจะสร้างความตื่นเต้นได้มากกว่านี้ไม่ใช่เป็นแค่ระบบที่มาอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานกันเหมือนเพิ่มเติมฟังก์ชันหนึ่งที่ ครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันมีอยู่นั่นเองนะครับก็มองกันว่าควรจะก้าวข้ามไปทั้งหุ่นยนต์หรือว่าเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เชื่อว่าหลายบริษัทกำลังรับโจทย์กันอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องยากเหมือนกันที่เราจะหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ได้ในทันทีนะครับและที่สำคัญก็คือบุคลากรครับคุณผู้ฟังบุคลากรตอนนี้เนี่ยอาจจะยังมีไม่มากพอหรือว่าไม่สามารถพร้อมกับพื้นที่แล้วก็รองรับกับความต้องการใช้ในเวลานี้นะครับก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่เราก็จะเห็นว่าหุ่นยนต์แล้วก็ AI เนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกสำหรับอนาคตแต่ว่าถ้ามาใช้งานในช่วงเวลานี้อาจจะยังไม่ได้ในทันทีเพราะว่ามีข้อจำกัดต่างๆและแต่ละประเทศเองก็มีข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับถ้ามองอย่างประเทศไทยเนี่ยตอนนี้บุคลากรในด้านการคิดค้นด้านโปรแกรมควบคุมต่างๆเนี่ยตอนนี้ยังขาดอยู่ถ้าเราจะไปมองด้านของการผลิตหุ่นยนต์อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ออกมาเป็นในเชิงอุตสาหกรรมเลยเราอาจจะสู้จีนไม่ได้หรือด้านสหรัฐเองที่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นตลาดใหญ่ก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นเราควรจะเริ่มที่จุดไหนก็ย้อนกลับมาที่วงการการพัฒนาด้านการศึกษานั่นก็คือการพัฒนาทักษะด้าน AI ให้กับคนไทยได้นำไปสู่ตลาดที่รองรับกับความต้องการนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย AI ใครๆก็พูดถึงใช่ไหมครับผู้ฟังแต่ว่าเรามามองการใช้งานจริงๆเนี่ยตอนนี้อาจจะมีบางอย่างที่อาจจะใช้ได้เหมาะสมเท่านั้นอย่างเช่นที่เราจะเห็นอย่างที่เราบอกไปตอนต้นรายการก็คือแชทบอทที่มาช่วยประมวลผลนะครับหรือว่าการเขียนโค้ดอะไรบางอย่างแต่ก็ต้องมีเรื่องที่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการสร้างสรรค์งานศิลปะที่อาจจะไปลุกล้ำความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ตอนนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันมากเลยนะครับว่างานศิลปะเนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ได้รับการคุ้มครองไม่ให้ AI เข้ามาก้าวก่ายเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นว่ามีการเปิดตัวโปรแกรมที่สร้างคลิปวิดีโอจาก AI ใช่ไหมครับแล้วก็มีความเสมือนจริงมากขึ้นตอนนี้เนี่ยก็สะเทือนวงการภาพยนตร์พอสมควรเลยเพราะว่ามันสามารถทำหนังได้แล้วก็ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนจริงขนาดนั้นแต่ว่ามันเริ่มคืบคลานเข้ามาแล้วก็สะเทือนวงการแบบนี้เนี่ยเราควรจะทำอย่างไรดังนั้นนอกจากการพัฒนา AI ที่มันรวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับอีกด้านหนึ่งที่กำลังพูดถึงกันก็คือการที่จะควบคุมกำหนดกฎเกณฑ์การใช้ AI ให้เหมาะสมอย่างไรบ้างนะครับคุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับการที่ AI กำลังจะเข้ามาลุกล้ำการทำงานของเราแต่ก็แม้มันจะสะดวกสบายแต่อีกด้านหนึ่งก็กำลังจะสะเทือนในอีกด้านหนึ่งคิดว่าเรื่องไหนที่ควรจะใช้ AI แล้วก็เรื่องไหนที่ AI เนี่ยควรจะต้องมากำหนดกรอบไม่ให้ลุกล้ำกันบ้างนะครับแต่เรื่องศิลปะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่กำลังพูดถึงกันเลยทีเดียวนะครับการทำเพลงการสร้างสื่อบันเทิงต่างๆเนี่ยมันก็มีการขีดเส้นกันแล้วว่าควรจะทำในขอบเขตไหนนะครับและที่สำคัญตอนนี้ก็คือการกำหนดกฎหมายครับเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเทคโนโลยีที่ผ่านไปรวดเร็วแต่กฎหมายมันก้าวตามไม่ทันนะครับยุโรปเป็นตัวอย่างแรกนะครับที่เราเล่ากันแล้วหลายครั้งว่าตอนนี้เนี่ยกำหนดขอบเขตการควบคุม AI ไปแล้วแต่บ้านเราหรือว่าประเทศอื่นๆเนี่ยตอนนี้ไปถึงขั้นนั้นหรือเปล่านี่ก็เป็นโจทย์ที่ชวนมาให้คิดเหมือนกันนะครับว่าท่ามกลางการพัฒนา AI ในห้องแลบก่อนที่จะมาสู่การใช้งานจริงเนี่ยเราจะต้องรับมือกันอย่างไรบ้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาดูแลด้านเทคโนโลยีควรจะร่วมมือกันอย่างไรและนานาชาติควรจะร่วมมือกันอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเราหลีกเลี่ยง AI กันไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ AI ในขอบเขตไหนนั่นเองนะครับนี่คือ Science Tech ครับในตอนนี้ที่มาดูกันนะครับว่าตัวอย่างของ AI ที่ตอนนี้เนี่ยพัฒนาจากห้องแลบสู่การใช้งานจริงเป็นอย่างไรบ้างและข้อสังเกตที่เราจะต้องจับตาดูในอนาคตด้วยนะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้นะครับที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลาทาง Thai PBS Podcast นะครับตอนหน้าจะมีเรื่องอะไรมาอัปเดตการติดตามได้กับ Science Tech และ Thai PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยินทรณินเทพวงศ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ